Tapi mungkin juga kita bisa melihat bahwa inflasi IPK ini sebagai satu fenomena sosial gitu, bahwa ada faktor-faktor lain yang berperan di luar itu yang kemudian membuat sekarang kampus gitu ya jadi relatif lebih mudah untuk memberikan IPK yang tinggi.
Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Belakangan kalau misalnya ngelihat timeline sosial media, meskipun banyak banget isu soal tenaga kerja Indonesia diminta buat cari pekerjaan di luar negeri, konflik Iran dan juga Israel lagi rame, ada satu hal yang nyolong perhatian banyak orang begitu. Salah satu hal yang isu yang diangkat sama sebuah media online begitu ya, shout out buat teman-teman Kumparan, mereka mengangkat sebuah fenomena yang terjadi belakangan dan ini tuh ramai dibahas sama orang-orang yang dalam tanda petik lebih tua begitu. Adanya inflasi IPK nih Sobat TCID. Kalau ngelihat fenomena di tahun 2000-an awal atau mungkin 90-an dengar cerita kakak atau mungkin orang tua, IPK 3,0 tuh sepertinya udah cukup gitu buat nembus pasar lapangan kerja atau dianggap pinter atau dianggap berprestasi. Tapi sekarang ngelihat mahasiswa dengan IPK 3,8 berapa gitu ya, 3,9 berapa, atau minimal 3,70 berapa, itu tuh jadi kayak banyak banget. Bahkan kumlot itu bukan jadi barang yang berharga lagi. Dulu punya selempang kumlot pas wisuda jadi hal yang sangat membanggakan, sekarang kumlot tuh hal yang biasa aja. Nah, fenomena ini jadi fenomena yang menarik buat dibahas, and for this week di Suara Akademia kali ini, kita bakal ngomongin soal fenomena inflasi IPK ini, tapi kita coba lihat dari sudut pandang fenomena sosialnya gitu ya. And for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Senza Arsendi, seorang researcher dan juga sekarang sedang menempuh studi doktoral di University of Melbourne. Halo Mas Senza, apa kabar Mas?
Halo Syarif, thank you for inviting me. Kabar baik, alhamdulillah udah mulai dingin di Melbourne, tapi ya alhamdulillah sejauh ini oke-oke aja.
Studi aman ya di Australia?
Lagi sibuk nulis. Studiku beres harusnya tahun depan ya, jadi sekarang lagi sibuk nulis finding-finding menarik dari data collection yang aku lakukan tahun lalu di Indo.
Oke. Cool. Semoga lancar terus nih Mas Senza buat studinya dan
Amin.
bisa segera kembali ke Indonesia kalau mau.
Harus kembali nih dari beasiswaku.
By the way, Mas Enza, kita straight to the topic gitu ya, ngomong soal fenomena inflasi IPK ini nih. What comes to your mind pertama kali topik ini tiba-tiba diangkat lagi sama beberapa media online gitu? Meskipun sebenarnya perbincangan soal ini tuh udah muncul kayak 2-3 tahun yang lalu nih, Mas.
Iya, jadi sebetulnya kayak kalau dari saya melihat, kebetulan saya lulus S1 tuh tahun 2013, jadi udah cukup lama gitu ya. Dan back then gitu kalau kita ngomongin soal cum laude gitu, memang yang cum laude itu relatively lebih terbatas dibandingkan anak-anak zaman sekarang gitu, mahasiswa zaman sekarang gitu. Tadi Syarif bilang kayak mahasiswa zaman sekarang nih kayak banyak banget yang cum laude gitu. Dan kalau kita ngelihat datanya kan memang kayak gitu gitu ya. Jadi bahkan di beberapa kampus mungkin lulusan-lulusan yang cum laude itu mendominasi gitu ya dibandingkan mereka yang nggak cum laude gitu. Tapi intinya sih kalau dari sudut pandangku gitu ya, bisa jadi di satu sisi memang mahasiswa zaman sekarang lebih pintar gitu, punya kemampuan akademis yang lebih baik gitu. Jadi itu kalau kita bicara dari sudut pandang individunya gitu ya. Jadi kayak mereka lebih tekun, mereka lebih rajin, mereka lebih pintar gitu. Tapi mungkin juga kita bisa melihat bahwa inflasi IPK ini sebagai satu fenomena sosial gitu. Bahwa ada faktor-faktor lain yang berperan di luar itu yang kemudian membuat sekarang kampus gitu ya jadi relatif lebih mudah untuk memberikan IPK yang tinggi ke mahasiswa zaman sekarang. Jadi ya ya menarik sih memang fenomenanya untuk kemudian ngelihat bagaimana IPK ini bukan sekedar menggambarkan kemampuan anak gitu, tapi ada dinamika-dinamika sosial lain yang kemudian menyebabkan mahasiswa zaman sekarang relatifly lebih mudah untuk mendapatkan IPK yang tinggi gitu.
Menarik kalau dikaitin sama fenomena sosial nih, Mas Senza gitu ya, karena dimensinya jadi banyak gitu. Kayak misalnya ngelihat dari sisi-sisi mahasiswa dan juga orang tuanya, sepertinya kan bisa jadi kebanggaan gitu ya kalau lulus dengan selendang cum laude begitu, predikat cum laude kayak kebanggaan gitu. Dulu kan kayaknya kayak gitu.
Apalagi sekarang udah ada sosmed ya.
Selendang cum laude itu tuh kayaknya jadi apa ya, konten buat meraih jumlah likes dan followers gitu, kayak aku pintar. Itu that's one thing. Terus juga kampus akan dilihat jadi kampus yang berhasil karena mahasiswanya pintar-pintar begitu. Fenomena sosial apa sih bahasa bisa ditangkap dari kejadian inflasi IPK ini nih, fenomena inflasi IPK ini nih, Mas?
Iya, mungkin kalau kita lihat dari sisi mahasiswanya gitu ya, kayak ada istilah namanya numeric capital gitu, di mana kayak apa namanya, bukan sekedar education degree gitu, bukan sekedar education qualification yang kemudian itu nanti menentukan posisi sosial kita, bargaining position kita di labor market gitu, tapi juga kayak hal-hal yang sifatnya numerik gitu, kayak IPK kita berapa, itu juga penting untuk kemudian membantu kita masuk ke labor market gitu. Atau mungkin kalau misalnya dalam konteks sosial media gitu ya, lulus cum laude kan kelihatan sekarang kayak ya pasti jadi jauh lebih keren gitu. Jadi kalau kita ngelihat dari apa namanya, sisi di level individunya gitu, kayak individu-individu yang sekarang punya IPK tinggi, lulus dengan status cum laude gitu, mereka punya numeric capital gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang apa namanya, kampusnya sendiri gitu, ya ini bukan barang baru ya, banyak yang mengkritik bahwa praktek-praktek neoliberalisasi di bidang pendidikan sekarang, terutama di pendidikan tinggi, itu juga makin masif gitu. Seingat saya dulu ketika saya kuliah tahun 2009 sampai 2013, saya kuliah di kampus negeri, waktu itu maksimal siswa, mahasiswa bayar itu sekitar kayak 5 juta kalau nggak salah. Back then masih ada biaya apa ya, BOPB kalau nggak salah, biaya operasional pendidikan berkeadilan, di mana mahasiswa bayar semesteran itu ditentukan dari kemampuan ekonomi orang tuanya gitu. Nah, kalau saya lihat sekarang misalnya kayak dulu kayak saya kuliah di Fakultas Psikologi, kebetulan sekarang psikologi itu range-nya itu nggak dari 0 sampai 5 atau 7,5 juta, tapi lebih dari itu gitu, jadi makin mahal gitu. Dan jadi kalau saya lihat sekarang kayak mahasiswa, kalau mereka udah bayar mahal gitu, ini kan salah satu bentuk praktik neoliberalisasi gitu ya di bidang pendidikan, mana mahasiswa ini adalah sebagai konsumen, kampus ini berperan sebagai penyedia jasa gitu. Tentu konsumen udah bayar mahal, ya mereka maunya dapat barang bagus gitu. Ya kan? Barang bagus ya, kualitas pendidikan satu hal gitu. Tapi ada hal lain yang juga diinginkan oleh mahasiswa, termasuk juga orang tuanya, misalnya punya IPK yang tinggi. Akhirnya juga kemudian itu menentukan kayak mungkin di beberapa kampus gitu ya, ada tren-tren ya udah ngambil mata kuliah yang gampang aja deh nilainya gitu misalnya, karena kemudian nanti mahasiswa ini punya kesempatan cum laude yang lebih besar gitu. Dan kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan kondisi lapangan kerja kita sekarang gitu ya, kayak sedikit lowongan kerja, pasar kerja makin kompetitif, kemudian membuat masuk ke lapangan kerja ini juga jadi lebih sulit gitu. Di masa sebelumnya tadi Syarif udah bilang kan, ya lulus dari kampus sudah cukup gitu untuk kemudian dapat pekerjaan yang decent gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat makin banyak juga kan orang-orang yang punya akses ke pendidikan tinggi gitu. Saya nggak bilang kayak akses pendidikan tinggi di Indonesia kemudian sekarang sudah cukup gitu ya, karena masih banyak juga orang-orang yang nggak punya akses ke pendidikan tinggi yang cenderung elitis gitu. Tapi intinya dibandingkan masa-masa sebelumnya, sekarang partisipasi di pendidikan tinggi itu jelas jauh lebih tinggi dibandingkan masa sebelumnya gitu. Dan kemudian karena lowongan kerjanya terbatas, akhirnya apa sih yang digunakan apa namanya, private sector sini untuk kemudian menseleksi aplikansnya? Nggak cuma education degree ya, sekarang salah satunya juga melalui GPA, dan kemudian kayak oh GPA 3,3 udah normal, ditingkatkan lagi GPA 3,5 gitu. Jadi ya ini yang kemudian bikin apa namanya, fenomena ini juga jadi makin masif gitu. Jadi dari mahasiswanya tadi saya bilang makin pintar juga gitu, terus ada praktik-praktik neolib di kampus, bahkan di kampus negeri, dan kemudian labor market yang makin kompetitif, itu semua berkontribusi kemudian membentuklah fenomena apa tadi Sarif sebut sebagai inflasi IPK gitu. Dan saya melihat sebetulnya ini nggak cuma spesifik terjadi di level pendidikan tinggi gitu ya. Kayak kalau dilihat mundur dikit gitu, misalnya di level sekolah, anak-anak sekarang dapat rapor nilainya kayak 80, 90, kayak itu. Itu udah cukup umum gitu. Saya pernah lihat kayak waktu itu sepupu saya gitu ya. Saya lihat rapornya kayak 80, 90, 80, 90 gitu. Sementara ketika saya bandingkan dengan saya dulu gitu, rapornya 60, 70, 60, 70 gitu. Ya bisa jadi memang ini menggambarkan bahwa anak-anak sekarang jauh lebih pintar dibandingkan anak-anak sebelumnya, dan kemudian fasilitas belajar, akses ke pengetahuan itu kan lebih terbuka juga gitu. Jadi kayak kita nggak bisa bilang juga kayak, oh anak-anak sekarang dapat IPK tinggi tapi sebetulnya mereka nggak pintar-pintar banget gitu. Bisa jadi mereka sebetulnya memang jauh lebih pintar dibandingkan generasi sebelumnya gitu. Tapi ini aja nggak cukup untuk menjelaskan kenapa sekarang cumlaude itu seperti quote-unquote kacang gitu, tanpa kita kemudian ngelihat bagaimana perguruan tinggi bekerja dan bagaimana kondisi di labor market. Ya kira-kira kayak gitu ya. Jadi kayak di mana-mana sih sebetulnya, gak cuma di pendidikan tinggi di Indonesia. Kayak kalau kita lihat di luar gitu ya, belum lama saya sempat baca artikel di Ivy League juga, itu sempat dikritik karena sekarang ya susah untuk masuk ke sana gitu, tapi dapat IPK yang tinggi relatifnya lebih mudah dibandingkan di zaman sebelumnya gitu. Dan di level yang tadi saya bilang juga, di level pendidikan yang lebih rendah gitu juga kan, kayak karena ya kita butuh nilai yang tinggi gitu untuk kemudian bisa masuk ke sekolah negeri lewat jalur prestasi gitu. Tanpa nilai yang tinggi kita nggak bisa masuk, akhirnya harus masuk ke sekolah swasta. Jadi ya kayak gitu, ada logika-logika yang kemudian bekerja di luar dari faktor individu yang menyebabkan kenapa sekarang nilai-nilai jadi lebih mudah untuk didapat.
Secara nggak langsung artinya ada apa ya? Kalau dulu institusi pendidikan dan juga peserta didik itu kan tujuannya kayak crafting dalam tanda petik gitu ya, membuat seseorang menjadi lebih kompeten begitu. Dengan adanya tuntutan zaman, let's say kita ngomongin tuntutan zaman ya, orang masuk ke labor market, indeks prestasi yang bagus begitu, akhirnya institusi pendidikan sama peserta didik kayak transaksional gitu dong Mas, fenomenanya sekarang gitu.
Ya bisa dibilang mungkin jadinya agak kayak gitu ya gitu. Dan ini kan sebetulnya ini praktik neoliberalisasi di pendidikan juga ya. Saya ingat bahkan di zaman saya dulu kan kayak ada praktik-praktik yang sebetulnya mungkin lebih umum terjadi di swasta, tapi itu juga dilakukan di apa namanya di institusi pendidikan kita gitu. Jadi kayak kita evaluasi dosen kita gitu. Ya tentu salah satu apa namanya pertimbangan mahasiswa adalah ya sejauh mana dosen ini ya kualitas mengajarnya oke apa enggak, tapi di sisi lain juga sejauh mana ini kemudian mata kuliah ini memungkinkan mereka untuk dapat nilai bagus gitu. Ini kan sebetulnya kayak logika logika yang bisa dipahami gitu ya. Ketika kita udah bayar gitu ya, ya kita mau kita dapat barang yang bagus dong
Betul.
gitu. Dan praktik-praktik kayak gini sebetulnya ya kejadian juga gitu. Ini zaman saya kuliah dulu gitu, dan saya yakin sekarang juga jadi jauh lebih masif gitu, di mana apa namanya institusi pendidikan juga jadi concern dengan IPK mahasiswa mereka gitu. Karena ya dari luar orang juga bakal ngelihat kayak se apa namanya lulusannya se quote unquote sepintar apa, itu kan salah satu ukurannya mungkin yang digunakan oleh orang adalah IPK-nya gitu. Jadi dan ini trennya sangat umum gitu. Saya ngelihat data kayak di kampus negeri di Bandung gitu, misalnya IPK, tren IPK-nya itu meningkat signifikan dari tahun 90-an terus kemudian ke tahun 2000-an gitu. Dan dan ini kejadian gak cuma kayak di satu kampus, tapi di beberapa kampus. Bahkan data nasional itu juga nunjukin, nanti mungkin bisa dicek lagi, sekarang tuh rata-rata IPK nasional gitu ya, di level nasional itu kisarannya ada di sekitar 3,3 gitu. Antara lulus dari kampus swasta, gabungan antara mereka yang lulus dari kampus swasta termasuk juga kampus negeri gitu. Jadi ya iya, IPK 3 doang itu sekarang mungkin jadinya kayak kecil banget gitu
Betul.
ya, karena banyak banget yang cumlok gitu.
Ya. Fenomenanya jadi menarik kalau misalnya kita sekarang bahas dari sisi lulusan yang akhirnya mendapatkan gelar cumlaude atau mungkin IPK-nya tinggi nih. Bukan bermaksud buat ngiri ya, karena mungkin Mas Enza dan Aku tuh lulusan yang ada muncul di tahun 2013 sampai 2015 gitu. Itu kayaknya masih periode-periode
Kita udah tua.
periode-periode susah banget buat dapat 3, nggak lulus di 3,51 aja yang standar minimal kumlot, itu deg-degan gitu buat beberapa orang. Ini kan ada sebuah tren yang di dalam tanda petik jadi bahan omongan yang dengan tone negatif nih Mas Henza gitu. Ini IPK-nya tinggi tapi kompetensinya bakal jadi diragukan karena apa ya, murah banget gitu kampus atau mungkin dosen memberikan nilai, dan justru malah makin membuat sulit mahasiswa ini tuh masuk dunia kerja karena dicap nih, ah orang sekarang lulusan IPK-nya tinggi doang nih tapi kompetensinya nggak ada. Nah Mas Senza ngelihat akhirnya setelah mereka lulus dan kondisi market tenaga kerja sekarang gimana nih Mas Senza, fenomena kayak gini nih Mas?
Iya, ya sebetulnya sudut pandang kayak gitu pasti agak agak umum ya. Tapi memang kita juga harus agak lebih hati-hati, terutama ketika misalnya itu datangnya dari apa namanya sisi pemberi kerja gitu ya. Karena pandangan-pandangan kayak gini juga kadang kerap jadi justifikasi untuk kemudian kayak membayar pekerja dengan upah yang rendah gitu. Jadi sebetulnya kalau dari sisi sisi apa namanya pasar kerjanya sendiri kan ya lowongannya sekarang relatively lebih terbatas gitu ya. Jadi jelas mahasiswa pasti punya berbagai macam cara untuk kemudian bisa masuk ke pasar kerja yang kompetitif ini, salah satunya misalnya dengan punya IPK yang tinggi gitu. Tapi kemudian sekarang kan nggak cuma mahasiswa punya IPK yang tinggi, nggak cuma kita lihat kayak IPK-nya tinggi, tapi jumlah mahasiswa yang mendaftar untuk satu pekerjaan itu juga jadi jauh lebih banyak untuk posisi kerja yang mungkin relatif lebih sedikit gitu ya. Nah, kalau dari saya sih sebetulnya ya ini balik lagi tadi, kalau misalnya ada private sectors gitu kemudian kayak mandang kayak gitu, itu memang jadinya harus agak hati-hati karena itu kemudian bisa jadi justifikasi untuk kemudian mereka membayar apa namanya upah yang murah gitu. Yang perlu jadi bahan concern kita adalah ini sekarang nih mahasiswa nggak cuma punya IPK tinggi tapi kayak mereka akhirnya dituntut untuk kemudian punya internship, pengalaman internship gitu, punya pengalaman fellowship, punya pengalaman conference ke luar negeri gitu untuk kemudian dapetin satu pekerjaan yang di masa sebelumnya gitu itu bahkan yang penting cuma degree satu doang gitu, nggak perlu macam-macam, nggak perlu punya kemampuan bahasa Inggris. Kadang kayak ada lowongan gitu ya, kerjanya sama sekali nggak menuntut kemampuan bahasa Inggris yang oke. Tapi kemudian salah satu syaratnya adalah ya karena tadi kayak makin banyak lulusan kampus yang mau daftar kerja yang butuh kerjaan gitu. Jadi kayak syaratnya dibikin macam-macam gitu. Dan ini kan suka suka jadi bahan lelucon gitu ya, kayak bahan bercandaan kayak alah kerja misalnya gaji UMR tapi kok apa kualifikasinya, requirement-nya kok banyak banget gitu. Jadi
Spek
sebetulnya
dewa ya.
kayak betul spek dewa. Jadi kerjaan spek apa ya sebutannya, ya kerjaan spek yang bahkan barangkali bisa dilakukan oleh anak-anak tanpa S1 gitu. Sekarang mereka butuh apa butuh mahasiswa dengan gelar S1, IPK cumlaude, kemampuan bahasa Inggris, pengalaman internship, macam-macam gitu ya untuk kemudian ngisi posisi ini gitu. Jadi ya ini sebetulnya bisa juga ngerugiin mahasiswa dan lagi-lagi ini juga bisa sekedar kayak menguntungkan apa namanya labor market gitu. Jadi kalau saya sih agak lebih hati-hati untuk kemudian percaya bahwa apa mahasiswa sekarang itu sebetulnya nggak punya skills gitu. Itu kayaknya satu hal yang kayak perlu dikritisi dan perlu di apa namanya ya tidak diterima begitu saja gitu.
Maksudnya mereka kuliah dengan kurikulum yang kurang lebih disesuaikan, tapi job market selalu bilang kayak mereka nggak punya skill gitu. Artinya memang neoliberalisme dengan, ya again gitu ya, dengan fenomena sosial yang tadi kita bahas gitu, mas, soal numbers gitu ya, terus juga status sosial yang mungkin juga dikejar dari mahasiswa dan juga orang tua gitu dengan IPK bagus. Itu ujung-ujungnya perusahaan-perusahaan dan juga private sector sih mikirnya, wah, bisa nih kita nyari orang yang benar-benar kompeten, kita bayar murah, ujung-ujungnya malah membahayakan masyarakat itu sendiri dong ya, especially di dunia pekerjaan deh.
Betul, betul. Jadi, nah ini makanya kalau kita lagi ngomongin soal fenomena seperti ini kita nggak bisa ngelihat dari aspek-aspek sektoral gitu ya. Kayak, oh pendidikannya harus kayak gini gitu. Karena kayak ini, karena kita ngomongin soal cuma kayak inflasi IPK, maka ya udah ini tanggung jawab, apa namanya, tanggung jawab pendidikan aja gitu. Mereka yang berwenang di isu pendidikan yang kemudian bisa bikin solusi untuk mengatasi isu ini gitu. Tapi kalau saya lihat ini kan sebetulnya isunya juga labor market makin kompetitif gitu. Kenapa labor market makin kompetitif ya? Karena nggak ada pasar kerja, nggak ada lowongan kerja gitu. Sekarang banyak kerjaan-kerjaan yang hilang, kerja-kerja juga lebih prekarius sekarang gitu. Jadi sebetulnya ini juga perlu diintervensi gitu. Jadi kayak harus ada lapangan kerja gitu. Pasar kerja juga harus dituntut untuk kemudian bisa memberikan pekerjaan-pekerjaan yang layak gitu. Tentu kita sama-sama percaya bahwa orang lepas dari pendidikannya, gitu, gelar pendidikannya, as long as mereka punya keahlian, lepas dari IPK-nya, mereka butuh sebetulnya kerjaan-kerjaan yang layak, gitu. Nah, tapi kan sekarang kondisinya ini kebalik, gitu ya. Jadi kondisinya itu kayak lo harus punya IPK yang tinggi banget, cum laude, gitu. Lo harus punya pengalaman internship, lo harus punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus untuk kemudian dapat pekerjaan, gitu. Nah, ini logikanya juga nggak bisa kayak gini gitu, karena kemudian nanti jadi timpang gitu, bebannya hanya ada di mahasiswa gitu, karena mereka harus kemudian dituntut, ya itu, apa namanya, mengembangkan diri, bahkan kan sekarang belajar di kampus aja nggak cukup, mereka harus ikut bootcamp A, bootcamp B gitu ya, untuk dapat pekerjaan. Saya ingat dulu ketika saya melamar kerja ya, saya nggak punya pengalaman internship selain pengalaman internship wajib dari kampus gitu, tapi ya bisa-bisa aja diterima kerja gitu. Ini juga sebetulnya pesan untuk apa namanya, mahasiswa gitu ya. Maksudnya ketika mereka gagal mencari kerja gitu, terus kemudian terjebak dalam periode pengangguran yang apa namanya, beberapa lama gitu. Ya, simply karena memang sekarang cari kerja susah gitu. It's not really about mereka nggak bisa cum laude atau kayak cum laude tapi ya mepet di 3,5 gitu. Simply ya cari kerja sekarang memang susah, lowongan pekerjaan jarang sekarang gitu.
Iya, kena status jadi NEET yang not in education, employment or training itu memang berat banget buat mereka ya, karena memang situasi ini ya. Nah, Mas Enza, next questions adalah fenomena ini kan sepertinya susah buat dibendung nih, inflasi IPK ini gitu, karena ya kalau misalnya ditarik ke pendidikan yang let's say nggak di universitas gitu ya, orang tua bangga banget sekarang ngelihat anak yang naik kelas cenderung lebih gampang, bukan dibilang kayak pasti naik kelas tapi cenderung lebih gampang gitu. Akhirnya ngefek ke pendidikan tinggi yang lulus tuh dengan IPK 3,30-an itu jadi hal yang wajar. Bahkan ada beberapa kampus yang rata-rata lulusannya memang kumlot begitu. Rata-rata lulusan kumlot tuh kalau balik 10 tahun yang lalu, wow, pinter banget nih orang-orang zaman zaman ini. Tapi kalau misalnya fenomena ini tidak berhenti gitu ya Mas ya. Let's say inflasi IPK ini statis di sini terus. Sedangkan job market kita ngelihat sekarang udah deg-degan gitu ya, sampai Menteri P2MI bilang udahlah cari kerja di luar negeri aja gitu di
Dan
Indonesia.
itu bertolak belakang dengan janji beliau di awal yang katanya bakal buka lapangan kerja banyak kan sebetulnya.
Dan berlawanan dengan menteri yang lain yang bilang nasionalismemu di mana cari kerja di luar negeri gitu.
Iya.
Situasinya tricky banget nih sekarang, Mas Enza gitu. Kalau misalnya ini nggak stop, what will happen gitu? Bahaya besar apa yang bakal muncul dan possibly muncul gitu? Kalau misalnya memang ini nggak stop, sedangkan private sector sepertinya jadi apa ya? Jadi pihak yang paling diuntungkan karena, yeay, lulusanku banyak sekali yang qualified tapi mau dibayar murah nih gitu. What will happen nih?
Ya, itu kan jadi surplus tenaga kerja ya. Mungkin kalau kayak dari sisi individu jelas kayak pendidikan bakal jadi lebih stressful kan gitu. Karena kayak dapat IPK 3,5 nggak cukup, mereka mau 3,6. 3,6 nggak cukup ketika anak-anak lain dapat 3,7 gitu. Jadi kayak buat buat mereka sendiri gitu, buat mahasiswa gitu, pendidikan bukan lagi sekedar kayak cari ilmu gitu, tapi juga cari nilai gitu. Dan kemudian ini juga nanti ya, ini kalau kita ngomongin dampak individunya, mereka jadi lebih stressful, mereka juga mungkin jadi lebih strategik untuk kayak ngambil mata kuliah yang kayak memungkinkan mereka untuk dapat nilai aja gitu. Walaupun not necessarily mereka tertarik di mata kuliah itu gitu kan. Jadi ini sebetulnya fenomena ini juga di sisi individu ya akan merugikan mereka gitu. Dan ketika mereka lulus, cari kerja ya makin susah gitu kan. Kayak Karena gini, kalau kita, kalau cum laude itu udah jadi cukup umum gitu ya. Anak-anak pada umumnya gitu, mahasiswa dapat IPK 3,5, 3,7. Kan kita harus cari pembeda nih sebagai aplikan kan. Kita harus cari pembeda nih apa yang ngebedain kita dengan anak-anak lain gitu. Ya itu, kemudian nanti kayak tuntutannya lagi-lagi ada di mahasiswanya gitu. Harus mengembangkan diri, harus ikut bootcamp A, bootcamp B, harus apa namanya, punya gelar master gitu, yang sebetulnya kayak bahkan pekerjaannya bisa jadi kayak itu cuma butuh mahasiswa dengan kualifikasi S1 gitu ya. Saya ngerasa sih ini nanti kemudian dampaknya di mereka sendiri gitu. Kayak ada juga fenomena nih kalau kita ngomongin IPK inflation kan, sebetulnya kayak fokusnya di GPA tapi juga ada juga di greenflation gitu. Kayak oh sekarang S1 udah terlalu banyak gitu, walaupun kalau kita lihat data nasional masih cukup sedikit ya partisipasi apa namanya, orang-orang Indonesia di pendidikan tinggi gitu. Tapi bukan tidak mungkin ke depannya gitu kerjaan-kerjaan yang sebetulnya cuma butuh S1 sekarang meningkat jadi S2. S2-nya juga bisa jadi yang sebetulnya kayak di dalam negeri oke-oke aja, nanti ada syarat kayak S2-nya harus di luar negeri karena butuh kemampuan bahasa Inggris gitu. Jadi sebetulnya fenomena ini di jangka panjang atau ya sebetulnya di jangka pendek juga udah kelihatan ini sebetulnya bakal merugikan mahasiswanya sendiri gitu. Dan saya rasa ya apa namanya, untuk kemudian bisa mengatasi ini, ya itu tadi saya bilang karena problemnya ada di labor marketnya juga, jadi ya pasar kerja juga harus, kerja-kerjaan juga harus ditambah gitu.
So, ya, ini menarik banget buat ngebahas soal inflasi IPK ini, karena apa ya, ini bukan cuma soal IPK yang naik gitu ya, atau mungkin kampus dari sudut pendidikan mungkin iya it's one problem gitu, kok bisa nilainya murah, tapi kita berbicara ke kehidupan setelah kampus. Kita tahu private sector ya, dan sebenarnya ada tulisan Mas Senza di The Conversation Indonesia yang menarik nih buat dibaca, kayak fenomena ordal gitu ya Mas Senza ya, terus juga kalau aku nggak salah tuh kayak tantangan karirnya juga banyak banget karena gelar aja sekarang nggak cukup gitu. Artinya memang kalau misalnya kita ngelihat fenol apa sorry ngelihat pathway-nya dari yang lulus S1 pengen kerja, tantangannya tuh justru malah setelah mereka dapat ijazah ya Mas Senza ya, dan itu udah dibahas di artikel itu ya.
Iya betul. Jadi kalau dari apa namanya, apa yang saya baca, apa yang saya riset gitu, kayak ya sekarang dapat kerja nggak cukup kayak IPK tinggi gitu kan. Kita harus punya orang dalam juga gitu. Karena ya sebetulnya logikanya sih gampang dipahami gitu ya. Banyak banget nih pelamar kerja gitu kan. Nah private sector kemudian juga mereka lebih memilih untuk rely ke orang dalam mereka gitu yang bisa merekomendasikan kayak siapa ya kira-kira bakal direkrut gitu. Karena it's impossible for them untuk merekrut dari ratusan ribuan pelamar kerja. Ya iya, kayak waktunya nggak cukup, nggak efisien juga, dan bisa jadi orang yang mereka rekrut juga sebetulnya nggak quote-unquote gitu, kayak sesuai dengan requirement mereka gitu. Jadi kayak, ya itu tadi balik lagi sih, kayak menurut saya ketika dapat cum laude itu sekarang jadi jauh lebih mudah, pas entry requirement untuk masuk ke labor market itu juga jadi makin kompleks gitu. Jadi makin lebih ribet dan salah satunya juga harus bergantung ke orang dalam.
Yang punya adik mahasiswa yang lagi kuliah dengerin ini, well, ini it's not on you ya, gitu. Maksudnya, ya IPK tinggi, it's a good things, gitu. Cuman, ya, habis ini job market lumayan sadis, jadi brace yourself, begitu. Siap, apa namanya, siapin tenaga yang kuat dan juga strategi yang pas. Anyway, Mas
Iya,
Enza,
iya.
kita udah mau di akhir nih dari obrolan ini. Mungkin ada yang pengen disampaikan lagi terkait inflasi IPK ini atau mungkin dengan fenomena-fenomena sosial lain yang mungkin terlewat gitu, Mas.
Iya, sebetulnya satu poin yang tadi Syarif udah bilang juga, kayak ini tuh sebetulnya bukan tentang mahasiswanya kayak gimana gitu. Mahasiswanya salah, mahasiswanya nggak kompeten gitu. Balik lagi, ini sebetulnya kayak logika umum aja yang wajar terjadi gitu. Ketika apa namanya, pendidikan makin mahal, pendidikan tinggi makin mahal, ketika cari kerja jadi jauh lebih susah, apa sih yang bisa mahasiswa lakukan gitu? Yang bisa mahasiswa lakukan adalah dapat IPK yang tinggi, ikut kegiatan macam-macam gitu. Jadi apa yang mereka lakukan itu sebetulnya bisa dipahami gitu. Dan yang perlu juga digarisbawahi adalah mereka ini kemudian bisa jadi korban juga sebetulnya, gitu. Karena kemudian kayak yang tadi saya bilang ya, kayak IPK yang makin tinggi, tapi pasar kerja segitu-gitu aja, gitu ya. Ibaratnya yang direbutkan di pasar kerja segitu-gitu aja, yaitu akhirnya mendorong private sector untuk meningkatkan requirement-nya dan balik lagi ke mahasiswa lagi kayak, oh lu gak cuma cukup punya IPK tinggi gitu, lu harus punya kemampuan bahasa Inggris oke, okay. Lu harus punya orang dalam, lu harus punya macam-macam gitu. Jadi kayak sebetulnya fenomena ini juga menempatkan mahasiswa pada kondisi yang sangat rumit, sangat kompleks, dan saya rasa penting apa namanya pemangku kepentingan untuk kemudian memikirkan ini lebih jauh sehingga dukungan-dukungan yang diberikan ke mahasiswa itu juga jadi lebih banyak.
Nggak cuma janji-janji palsu mau bikin lapangan pekerjaan tapi nggak ada-ada ya udah hampir setahun ya. Ditunggu bos, pengen ngomong gitu tapi ya nggak tahu lah. But anyway, Mas Senza, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini. It's such an honor buat ngobrol bareng sama Mas Senza and Sobat TCID. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Kami pengen mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan gitu ya. I will see you on the next episode. Nama saya Muhammad Syarif. I'm signing out. I'll see you next episode. Wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.